16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Izvještaj OEBS-a o procesuiranju ratnih zločina potvrđuje nastojanje Republike Srpske da se izvrši reforma pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, izjavio ministar Selman.
U Jošanici kod Foče je obilježena 19. godina od stradanja 56 srpskih civila.
U naselju Žutica kod Milića parasto za 8 srpskih civila koji su ubijeni na današnji dan 1992. godine.
MUP Republike Srpske u potpunosti angažovan u borbi protiv kriminala, korupcije i terorizma, izjavio ministar Čađo.
Crna Gora obilježava Dan nezavisnosti. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić u posjeti.
Nasljednik Osame Bin Ladena Saif al-Adel planira teroristički napad na London.
Vrijeme pretežno sunčano, mjestimično mogući pljuskovi.
Referendum u Republici Srpskoj nije bio cilj, nego sredstvo za ostvarenje cilja, to je za eliminaciju problema u pravosudnom sistemu BiH, rekao je premijer Srpske Aleksandar Džombić. On je istakao da je Srpska otvorila direktan dijalog sa Evropskom unijom i time dobila priliku da ispravi nepravilnosti na koje su ukazivalo o radu suda i tužilaštva BiH. A ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman, izjavio je za naš radio da izvještaj OEBS-a o procesuiranju ratnih zločina od 2005. do 2010. godine potvrđuje nastojanje Republike Srpske da se izvrši reforma pravosuđa na nivou BiH, jer postojeće institucije ne mogu adekvatno da odgovore zahtjevu i potrebi za rješavanje ovih pitanja.
Moje mišljenje je da izvještaj EFSA ne odražava stvarno stanje stvari i da strategija rješavanja pitanja ratnih zločina i postupanje nadležnih sudova nije na zadovoljavajućem nivou, pogotovo se ne možemo složiti sa konstatacijom da sud Bosne i Hercegovine prednjači u svemu tome, jer očito je da neefikasnost tog suda i dovodi do određenih problema koji se javljaju na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine kao državi. Naš predlog je još i ranije, kada smo razgovarali sa predstavnicima OEBS-a, da se određeni dio predmeta koji je na osnovu famoznog zakona o sudu Bosne i Hercegovine prenesen u nadležnost suda BiH vrati nadležnim entitetskim sudovima, jer su oni u potpunosti kadrovski i materijalno osposobljeni da rješavaju te probleme. Kao pozitivan primjer možemo navesti primjer okružnog suda u Banja Luc, koji je procesuirao i već donio pravosnažne presude za djela ratnog zločina. Sud u Trebinju također donosio i ostali sudovi u Republici Srpskoj su apsolutno i kadrovski i materijalno spremni da odgovore na to pitanje, a pogotovo komentar gospodin Robinsona da je Bosni i Hercegovini potreban Vrhovni sud. Mislim da je on izašao iz svog mandata i on može to možda lično reći, ali kao predstavnik OEBS-a, jer zna stav Republike Srpske i naš stav, pošto je razgovarao s nama, da on jednostavno ide i mimo ustava Bosne i Hercegovine i mislim čak da je njegova ta izjava u domenu diplomatskog skandala apsolutno ne odgovara ustavnom stanju Bosne i Hercegovine.
Ministar pravde BiH Bariša Čolak ocijenio je da reforma pravosuđa u BiH pitanje koje se nikako nije moglo izbjeći, jer sadašnje stanje u kojem građani nisu jednako pred zakonom ne može opstati, a pitanje referenduma je samo ubrzalo reformu.
On je rekao da se strategija za procesuiranje predmeta ratnih zločina provodi, iako se kasnije u velikoj mjeri određene stvari bi se morale i mogle ubrzati. Najveća odgovornost je na onima koji provode zakon, a u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine odvija se najveći broj tih procesa, kaže Čolak.
U Jošanici kod Foče je obilježeno 19. godina od stradanja 56 nevinih civila ubijeni 19. decembra 1992. godine. U bjesnomučnom haranju jedinica takozvane armije BiH ubijana su djeca i starci. Preživjeli svjedoče o zaklanim komšijama kojima su odrezivane glave. Informiše Radivoje Obrenović.
Na Jošaničkom spomen obilježuju sjećanje na dvojpogodišnju Danku Tanović, koju su u kobnom danu ubili sa majkom. Zločin nad civilima koji su u miru proslavljali Nikoljdan upisan je u najsvirepije. Za 42-godišnjeg Rada Grujičića stravične slike masakriranih roditelja prisjećanje su na užas.
Iako sam mislio tu da Siđem dole, već je bila priča da su mi, znači, oca, majku, cijekli glavima, nisam star, nisam našao glavu nikako tu kad se tu izdešavalo.
Zločinci koji se i danas, kako tvrde mještani, slobodno šetaju Goraždem i Sarajevom, zaklali su 10-godišnjeg Dražena Višnjića i njegovu 2 godine stariju sestru Draganu. Desa Grujičić, skrivena u paprati, vidjela je kada su ubili 2 žene.
Sve popaljeno i moje, sve i mu nas pogorilo vodi. I tamo pogorimo, sve je to pogorilo. A sve po putu lišo i sve po bašćama, svukuda. Ma sam šta bilo, pa je... I tako što bi ostala i pretekla.
Preživjeli ističu da su do zuba naoružane jedinice armije Bosne i Hercegovine pobile čitave porodice. Pravosuđe ćuti, a zločinci ostaju bez kazne. Pantelija Ćurgus, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo uvid na licu mjesta. U jednom stručnom, profesionalnom smislu izvršili, dakle, zadokumentovali zločin. Preživjeli žrtve zločina su prepoznane izvršioce. I sve u okružnom tužilaštvu Trebinje.
Iz Jošanice poruka. Zločince hitno izvesti pred lice pravde. Petar Đokić, ministar rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ta okrutnost ne može ostati nekažnjena i upravo sve ono što smo danas ovdje mogli i da čujemo i da vidimo se može sažeti samo u jedan odlučan zahtjev da tražimo pravdu, da tražimo da se pravosudne institucije kako ove u zemlji, tako i one van zemlje u Hagu probude nad ovom činjenicom i da pokrenu proces i kazne odgovorne za zločine.
Jošanički slučaj samo je jedan od zločina nad Srbima u Foči i ostalim opštinama Gornjeg Podrinja, koje pravosuđe Republike Srpske i Bosne i Hercegovine nije procesuiralo.
A na mjestu stradanja 8 srpskih civila u naselju Žutica u opštini Milići na današnji dan 1992. godine delegacije Republičke i opštinske organizacije poginulih, zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske te predstavnici opštinskih vlasti i članovi porodica danas su položili cvijeće i zapalili svijeće. Ogorčeni su zbog toga što do danas za ovaj težak zločin niko nije odgovarao, informiše Dragana Perić.
Milićanin Dragan Obradović imao je 15 godina kada se desio napad u Žutici. Uspio je sticajem okolnosti da pobjegne, ali slike užasa još uvijek su itekako žive.
Znači ovo sam napravio zasjed tačno oko ovog obilježja, pucanje sa svih strana. Bilo je žena i djece i svega. Znam sam da smo se nekako uspjeli da izvučemo i to je ništa drugo.
Toga dana u napadu na vozilo sa srpskim civilima poginulo je 8 putnika, uglavnom radnika boksitovih rudnika i nekoliko mještana sela Podravanje. Nakon rata na mjestu zločina podignuta je spomen ploča, ali je nedugo potom devastirana, a prošle godine istrušena. Predsjednik opštinske organizacije poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila u Milićima Miloš Kandić kaže da je taj čin dodatno povrijedio članove porodica poginulih civila.
Pojavile su razno razne verzije priča da je ovaj ili onaj to skrnavio.
Neko dogledno vrijeme ćemo to
naravno riješiti i završiti s tim. Ovdje će i dalje da postoji obilježje, ali ovo ipak njihovo mjesto stradanja.
Skrnavljanje spomen obilježja predstavlja u stvari veći zločin od onoga koji se desio 1992. godine, smatra predsjednik Republičke organizacije Nedeljko Mitrović.
Zaista sam poražen ponašanje, bez obzira kome se radi, da i taj jedan biljeg, jedan kamen, jedna spomen ploča ne može ostati mirna od onih koji žele zlo na prostoru Bosne i Hercegovine. Na nama je zato obaveza svim generacijama, posebno ovo da ostavimo našim naraštajima da moraju sjećati se i posjećati za ovakve događaje, da se ne dese buduće slične stvari.
Za zločin u Žutici prije nekoliko godina jedino je procesuiran Jusuf Ahmetović iz Žutice, ali ga je Državni sud oslobodio zbog, kako je rečeno u presudi, nedostatka dokaza.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomenik za 1080 poginulih boraca danas je u Zvorniku obilježen 21. maj dan brigade iz bivših srpskih sarajevskih opština Ilijaša, Vogošće, Košava, Iliđe, Rajlovca i Hačića. Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Zvornik Dragislav Mijanović rekao je da pravosudne institucije BiH nisu još ništa uradile u vezi sa procesuiranjem onih koji su počinili ratne zločine nad srpskim stanovništvom sa ovih područja. Znatan broj srpskog stanovništva se nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma iselio iz sarajevskih opština i nastanio u Zvorničkoj opštini gdje obilježava datume iz prošlosti, informiše Rade Jokić.
Parastos je služen poginulim borcima Vojske Republike Srpske u odnobeno-otrbinskom ratu, pripadnicima MUP-a Republike Srpske i civilnim žrtvama rata sa područja ovih opština. Vijence su ime 2. i 3. sarajevske brigade, Ilijaške, Vogošćanske, Lidanske i Igmanske brigade, položila djeca obučena u narodnu nošnju sa Sarajevske regije. Vijence su položili i porodice poginulih boraca te predstavnici Zvorničkog udruženja ratnih vojnih invalida i opštine Zvornik. Predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida Zvornika Dragislav Mijanović rekao je novinarima da su na današnji dan prije 19 godina formirane brigade Vojske Republike Srpske u svim srpskim opštinama Sarajevske regije, dodavši da je ovaj dan ušao u značajne datume obilježavanja događaja odbrambeno-otadžbinskog rata. Podsjetivši da je u toku rata poginulo više od 6.000 boraca ovih brigada, kao i civilnih žrtava rata sa područja Sarajevske regije, Mijanović je rekao da pravosudne institucije BiH ništa još nisu radile na procesuiranju onih koji su činili ratne zločine nad srpskim stanovništvom sa ovih područja. On je dodao da je Ilijaška brigada imala najviše poginulih boraca, odnosno više od 1300, kao i oko 450 ratnih vojnih invalida, istakao da je za zasluge odbrambeno-otadžbinskom ratu odlikovana ordenom Nemanjića.
Na Sokocu je obilježena 19. godišnjica formiranja prve romanijske, pješadijske i druge motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, izvještava Radan Škipina.
Parastusom u crkvi Svetog proroka Ilije u Sokolcu i polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju počelo je obilježavanje 19-godišnjice od formiranja dvije proslavljene romanijske brigade Vojske Republike Srpske. Nastavljeno je posjetom spomen sobi i podsjećanjem na višegodišnji ratni put ovih jedinica koji je dominantno bio na vrućem sarajevskom ratištu, ali i svuda gdje je trebalo odbraniti srpsko stanovništvo, ističe jedan od komandanata brigada, pukovnik Mirko Trivić.
Treba reći da na ovom prostoru, a tako je bilo i širom Republike Srpske, ovaj prostor je bio specifičan zbog toga što je dobar dio naših življa trebalo da se nađe, odnosno našao se, trebalo izvući sa prostora koji su bili ugroženi na području Sarajeva, i Romanija je inače ponosna i pravovremeno se organizovala da ne doživi nešto što je doživjela u prethodnim ratovima i kad smo bili ugroženi.
Saša Kapović bio je borac prve romanijske pješadijske brigade sve četiri ratne godine. Tri puta je bio ranjavan.
Hvala Bogu, evo, ostao sam živ. Nažalost, mnogi moji saborci su ostali na braniku otadžbine, ali tako izgradili smo ovu Republiku Srpsku. Nadamo se da ih nećemo obrukati mi koji smo ostali živi, da ćemo sačuvati tekovine njihovih života, odnosno sačuvati tekovine naše borbe i ono za što se ono živo dali.
Koliki su teret odbrambeno-otadžbinskog rata podnijele dvije romanijske brigade, govori i ukupan broj poginulih boraca, kaže Željko Lalić, predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije.
Iz ove dvije brigade je preko 600 ljudi dalo živote. A samo iz ove dvije brigade koje su završile rat u ovim formacijama. Kad bi tu dodalo one formacije brigade koje su nastale s prve romanijske, to je puno veći broj. Znači skoro 1300 života.
Republička boračka organizacija činit će sve da očuva dostojanstvo srpskih boraca, poručuje predsjednik predsjedništva boračke organizacije Dražan Perendija.
Osnovni problem u ovom momentu je zaposlenje i mislim rješavanjem zaposlenja da bi mnoge ove kategorije iskočile iz ovog ružno reći maltene socijalnog statusa u kome danas žive i predstavljaju socijalne probleme institucija Republike Srpske.
Želja učesnika današnjeg skupa u Sokolcu je da se 20-godišnjica formiranja romanijske brigada naredne godine obilježi sa što više manifestacija, medijskih nastupa i pružanjem pune istine o karakteru rata iz 90-ih.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Izbor rukovodstva predstavničkog doma parlamenta BiH odblokirao je formiranje vlasti na državnom nivou, ali otvorena brojna pitanja. Da li je ulazak SDP-a, SNSD-a i HDZ-a 1990 u rukovodstvo kolegijuma predstavničkog doma trasiran put za formiranje parlamentarne većine na nivou BiH i izbor savjeta ministara na istoj osnovi? Gvozden Šarac.
Iznenadni preokret na BiH političkoj sceni, ljuti politički protivnici iz Federacije BiH, SDP i HDZ 1990. našli su se u istom stroju na državnom nivou. Neuspjeh platformaša da proguraju svog Hrvata, lidera pravaša Zvonka Jurišića, za zamjenika predsjedavajućeg doma, tumači se kao poraz politike Zlatka Lagumđije, smatraju poslanik Srpske demokratske stranke Borislav Bojić i SNSD-a Drago Kalabić u predstavničkom vijeću parlamentarne skupštine BiH.
Pa mislim da se to moglo osjetiti u samoj skupštini, nezadovoljstvo gospodina Lagumđije, ali Mislim da je ovo pobjeda demokracije.
Pa naravno, možemo to tako tumačiti. Evo u nekakvom ovom prvom odmjeravanju snaga, naravno da su doživjeli neuspjeh neprolaskom njihovog kandidata.
S druge strane, izbor Denisa Bećirovića, Bože Ljubića i Milorada Živkovića u rukovodstvo predstavničkog doma otvara put za široku koaliciju na BH nivou, u kojoj bi bile stranke okupljene oko takozvane platforme 2 HDZ-a i stranke Srpskog bloka koje čine SNSD, SDS i DNS, kaže poslanik Hrvatske stranke prava u ovom domu Zvonko Jurišić.
Mislim da nema nikakvog razloga da to ne funkcionira u najboljem mogućem redu. Moguće da bude i drugačija koalicija.
Izbor rukovodstva doma pokazao je nejedinstvo srpskih stranaka, barem kada je riječ o glasanju za SDP-ovog kandidata za predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Denisa Bećirovića. Poslanici Srpske demokratske stranke, PDP-a i DNS-a glasali su za, SNSD-a protiv, dok je Milorad Živković bio uzdržan. Borislav Bojić, poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom vijeću parlamentarne skupštine BiH.
Znam ja da će mnogi pokušavati da traže razne pukostine, nema nikakvih pukostina. Mi nismo birali predstavnika SDP-a, nismo birali samo predstavnika Bošnjaka.
Drago Kalabić, poslanik SNSD-a u predstavničkom vijeću parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Mogu da kažem nešto drugo, da bih ja pozvao neke naše Srbe u Sarajevu da se više dogovaraju sa Srbima nego sa Bošnjacima. Ne mislim da ćemo mi se dogovarati na štetu Bošnjaka, nego da se više dogovaramo u korist Republike Srpske.
Kuloari i prostorije poslaničkih klubova u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kriju odgovor na pitanje zbog čega su političke stranke iz Republike Srpske i Federacije BiH mjesecima razvlačile izbor rukovodstva doma da bi juče ekspresno uradile taj posao. Kako su primijetili poslanici Srpske demokratske stranke, najveći uspjeh je što se u konstituisanje vlasti u BiH nije umiješala međunarodna zajednica.
Nakon politike idemo u ekonomiju. Premijer Srpske Aleksandar Džompić ocijenio je povodom 100 dana rade Republike Srpske da Srpska nije prezadužena i da trenutna zaduženost iznosi 3,5 milijardi maraka. On je najavio da će narednih dana izvještaje podnijeti resorna ministarstva. Tim povodom aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske predviđene programom Vlade Republike Srpske za prvi 100 dana uspješno su realizovane. Ocijenili su na današnjoj konferenciji Banja Luci resorni ministri. Borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i borba protiv terorizma bili su ključni prioriteti u radu Policije Republike Srpske. Prilog Nevene Stanković.
MUP je u proteklom periodu sproveo veoma uspješne akcije Smog, Majevica, Hobotnica, Maksi, Regija, Mreža, Bumerang, Kula, Plantaža, kao i akciju sprječavanja korupcije u MUP-u Republike Srpske, Rešetka i rasvjetlio pljačku komercijalne banke. U svim ovim akcijama uhapšeno je 180 lica, ne računajući pojedinačne aktivnosti, rekao je resorni ministar Stanislav Čađo i dodao da su ove akcije dovele do veće bezbjednosti u Republici Srpskoj.
Uradili smo i novi pravilnik koji u osnovi ima za cilj bolju organizaciju, posebno kada je borba protiv kriminala u pitanju. Dakle, posebno su novine bitne u organizaciji krim policije, gdje želimo da uključimo sve ono što jeste ukupni sadržaj Ministarstva unutrašnjih poslova, upravo u tu funkciju, u bolji direktni i veći angažman pojedinaca i organizacionih dijelova.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Gulić izjavila je da je ministarstvo na čijem je čelu u 100% iznosu izvršilo sve planirane aktivnosti, a urađeno je i više od plana predviđenog za prvih 100 dana rada. Usvojena su 3 zakona i 1 strategija koji nisu bili predviđeni u okviru planiranih aktivnosti, naglasila je Gulićeva. Prema njenim riječima, ovo ministarstvo je već oduzelo 7 licencija, sada pregleda pravne lice na području grada Banja Luka.
Ja vam tvrdim da ćemo sva preduzeća i sve neovlaštene licence pravnim licima oduzeti ili ćemo im umanjiti. Tu je jedan haos. Pravna lica koja zaista posluju po zakonu zapošljavaju preko 100 ljudi, redovne plate isplaćuju i oni nas mole da u ovome istrajemo.
Izvještaj o radu u prvih 100 dana predstavit će sutra Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, uprave i lokalne samouprave i nauke i tehnologije Republike Srpske.
Pojačane aktivnosti pripadnika vehabijskog pokreta širom BiH mogu se dovesti u vezu sa povratkom nekadašnjeg glavnog ideologa Odreda El Mujahedin, Egipćanina Imala Al Misrija u BiH, smatra član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević.
Galijašević kaže da je Al-Misri u Bosnu i Hercegovinu stigao odmah po izbijanju nereda u Egiptu jer je bio među grupom radikalnih islamista kojima su protivnici bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka omogućili puštanje na slobodu. Budući da je Al-Misri poznati kao Eslam Durmo prije izručenja egipatskim vlastima živi u Bosni i Hercegovini, jasno je, smatra Galijašević, zbog čega se ponovo vratio na ove prostore.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić danas je na Palama otvorio naučni skup Nauka i identitet na kojem se povodom dana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu okupilo oko 300 naučnih radnika iz zemlje i inostranstva.
Vlada Republike Srpske posvećena je naučno-tehničkom razvoju kao preduslovu za razvoj savremenog društva, a uloga Ministarstva nauke i tehnologije jeste da obezbijedi odgovarajuće uslove, rekao je Komić, otvarajući skup i istakao da je uspješna budućnost neke društvene zajednice zasnovana na izgradnji takozvanog društva znanja.
Republičko takmičenje učenika iz predmeta pravoslavna vjeronauka održano je danas u Banja Luci. Prvo mjesto osvojio je Danilo Ciganović iz Trna kod Banja Luke, drugo je Marija Vukadin iz Banja Luke, a treće je Nevena Mićanović iz Modriče. Takmičenje u temi Srpska crkva u doba Nemanjića organizovao je Republički pedagoški zavod u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Opširnije Radmila Karanović.
Danilo Ciganović, učenik 7. razreda osnovne škole Desanka Maksimović iz Trna kod Banja Luke, kaže da je veoma srećan zbog osvojenog prvog mjesta.
Osjećaj ne opisuje. Stvarno mi je drago što smo svoje prvo mjesto. Konkurencija je bila ogromna. Mnogo je dobro, bilo dobrih učenika. Ne mogu da vam opiše.
Drugo mjesto pripalo je Mariji Vukadin iz osnovne škole Branko Ćopić iz Banja Luke.
Veoma mi je drago evo što sam na prvom takmičenju drugo mjesto, iako mi je prvo izmaklo za jedan bod, ja sam sretna.
Nevena Mićanović iz osnovne škole Sutjeska iz Modriče osvojila je treće mjesto.
Pa zadaci nisu bili teški zato što sam učila i sve je to bilo ono što sam čitala iz literature koju sam dobila sa svojim vjeroučiteljem i Nedjeljkom Goranovićem.
Takmičenje iz pravoslavne vjeronauke organizovano je prvi put nakon što je prije 18 godina ovaj predmet uveden kao redovni u osnovne škole u Srpskoj. Kako je rekao direktor Republičkog pedagoškog zavoda Mirko Banjac, ovo je najljepši način proslave punoljetstva ovog predmeta u našem obrazovnom sistemu.
Ono što ću uraditi, da tražim prijem pobjednika i vjeroučitelja kod našeg patrijarha, jer mi zaslužujemo da ova djeca dođu do patrijarha i kažu mu šta su sve postigli na zadovoljstvo svi u nas.
Na republičkom takmičenju iz predmeta pravoslavna vjeronauka učestvovalo je 15 učenika iz svih eparhija u Republici Srpskoj kojima su uručeni prigodni pokloni i knjige, a za učenike koji su osvojili prvo, drugo i treće mjesto nagrada je ljetovanje u Crnoj Gori.
Ministar obrazovanja kantona Sarajevo Emir Suljagić podnio je pismenu ostavku nakon što je donio odluku da vjeronauka ne ulazi u prosjek ocjena, što je izazivalo oštra reagovanja posebno Islamske vjerske zajednice BiH.
Mediji prenose da je Suljagić podnio ostavku zbog pritisaka kojima je bio izložen posljednjih dana. Vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici izmijenila je Suljagićevu odluku i vjeronauku ostavila u prosjeku ocjena u ovoj godini. Iz Islamske vjerske zajednice ranije je saopšteno da bi zbog Suljagićeve namjere da vjeronauka ne uđe u prosjek ocjena moglo doći do protesta širokih razmjera.
Idemo u region. Crna Gora slavi danas dan nezavisnosti, to je 5. godišnjicu od održavanja referenduma na kojem su građani glasali za izdvajanje iz državne zajednice Srbije i Crne Gore. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić u posjeti Podgorici gdje se sastao sa zvaničnicima Crne Gore. Republika Srpska i BiH sa Crnom Gorom nemaju otvorenih političkih pitanja, istakao je Radojičić i dodao da postoje mogućnosti za zajedničke projekte u energetici, infrastrukturi, turizmu, zdravstvu i drugim oblastima.
U odnosima koji se tiču ekonomije i ovog realnog života puno je toga što bi trebalo uraditi. Reaktivirali smo pitanje sporazuma o dvojnom državljanstvu koji nije postignut između Bosne i Hercegovine i Crne Gore jer je pre par godina Haris Lajdić postavio veto na taj sporazum. Sada cijenimo da su političke okolnosti drugačije i da bi taj sporazum ponovo trebalo pokušati zaključiti, kao što već postoje sporazumi iz Bosne i Hercegovine sa Srbijom i sa Hrvatskom. Također, postoji mnogo interesantnih tema iz oblasti energetike i infrastrukture. Vrlo frekventan putni pravac Foča Plužine nije u naročito dobrom stanju. S naše strane su već urađene određene studije potpune rekonstrukcije i izgradnje novog puta. Predložili smo kolegama u Crnoj Gori da se napravi jedan sporazum koji bi definisao čitavu dionicu, jer sa crnogorske strane još nisu rađene pripremne radnje na toj dionici, a završena je i studija izvodljivosti za željezničku prugu Čapljina-Nikšić. Sada treba ići dalje sa dotvaranjem financijske konstrukcije i traženjem zainteresovanih izvođača. Tu su naravno pitanje iz energetike, hidroenergetski potencijal, pitanje vodosnabdijevanja, gdje bi trebalo postići sporazum o vodosnabdijevanju na relaciji između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a postoji interes za postizanje sporazuma o saradnji u oblasti turizma, gdje obe zemlje mogu ponuditi određene kapacitete. Sve to bi trebalo dalje operacionalizovati na kontaktima na nivou vlada i ministarstava i mi se nadamo da bi premijer Crne Gore, novi premijer gospodin Igor Lukšić, mogao uskoro posjetiti Bosnu i Hercegovinu, doći i u Banja Luku i konkretizovati neke od ovih tema iz oblasti izvršne vlasti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas u Prokuplju da će se u dogovoru sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Ramercom od sada i srpska policija aktivno uključiti u potragu za haškim optuženicima.
Do sada je policija samo asistirala i izvršavala zadatke po nalogu tužilaštva za ratne zločine, a ubuduće će aktivno učestvovati u lociranju i pronalaženju haških optuženika, što je do sada isključivo bilo u nadležnosti Bezbjednostno-informativne agencije, naglasio ministar Dačić.
Svijet nasljednik Osame bin Ladena Saif al-Adel planira teroristički napad velikih razmjera na London, te od svojih pristalica zatražio je da smrve grad.
Naš vođa zatražio je veliki plan za London. On vjeruje da je Velika Britanija kičma Evrope i da mora biti uništena, piše danas britanski list Daily Mail. List podsjeća da je Saif al-Adel ubrzo nakon što je postavljen za lidera terorističke mreže Al-Qaida najavio odmazdu za ubistvo Bin Ladena.
Najmanje 16 ljudi poginulo je danas u sjeverozapadnom Pakistanu u bombaškom napadu na cisterne sa naftom namijenjene NATO trupama u Afganistanu.
Policija je saopštila da se napad dogodio u regionu Kiber na glavnom putu snabdijevanja NATO i američkih snaga u Afganistanu. Najmanje 14 drugih cisterni nafte oštećeno je u odvojenom napadu u blizini pograničnog grada Torkama, ali nije bilo gubitaka.
Najmanje 6 lica je poginulo, 23 povrijeđeno u napadu bombaša samoubice u glavnoj vojnoj bazi u Kabulu, saopštila Afganistansko ministarstvo odbrane.
Prema nepotvrđenim informacijama, u zgradi bolnice nalazi se još jedan bombaš, a jedan od ljekara rekao je za agenciju France Press da još traje potraga za drugim napadačem. Talibani su već preuzeli odgovornost za napad, a njihov portparol Zabiulah Mujahid rekao je da su meta napada stranci, ali i afganistanski doktori koji rade za njih.
Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde u ovom trenucima igraju u Čačku protiv ekipe Borca. Utakmicu 28. kola šampionata Srbije susret je počeo u 15 časova nakon prvog poluvremena. Rezultat je neriješen 0-0. U sportskoj rubrici o rukometnim, košarkaškim i teniskim aktuelnostima Aleksandar Kolunija.
Rukometaši Banja Lučkog Borca sastaće se danas sa ekipom iz Viđača iz Ljubuškog u finalu Kupa BiH na završnom turniru u Banja Luci. Borac je sinoć opravdao ulogu favorita protiv Sloge i zasluženo izborio plasman u finale, gdje će pokušati da osvoji svoj drugi trofej namijenjen pobjedniku Kupa BiH. Rukometaši iz Viđača napravili su veliko iznenađenje, pobjedivši sinoć Sarajevsku Bosnu u polufinalu. Trener Borca Dragan Marković kaže da nije očekivao iz Viđača u finalu i smatra da je njegova ekipa favorit za osvajanje Kupa.
Nisam se baš za njih nešto specijalno spremao, više sam se pripremao taktički i psihički za Bosnu. Mislim da ćemo u podršku naše publike sigurno da smo favoriti. Mislim da ćemo imati jako tešku utakmicu, ali opet nekakav rukometni praznik za nas u Banja Luci. Baš onako nešto lijepo, bilo lijepo. Mislim da smo mi zaslužili s optimom ove godine vrijednim trofejom.
Utakmica Borac iz Viđač počeće od 17:30 u sportskoj dvorani Borik uz direktan prenos na programu televizije Republike Srpske. Košarkaši gokej iz Aleksandrovca gostuju večeras ekipi Širokog u drugoj utakmici finala play-offa za šampiona BiH. Široki vodi sa 1-0 u finalnoj seriji i susret je izuzetno bitan za Aleksandrovčane ukoliko žele da ostanu u trci za šampionsku titulu. Trener Igokeje Slobodan Klipa, uprkos kadrovskim problemima, ističe da Igokeja može iznenaditi Široki na gostovanju.
Mislim da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu u Širokom, da ćemo odigrati odgovornije, agresivnije, srčanije, a i pametnije, nadam se, jer je psihološko opterećenje na strani Širokog koji treba da overi taj break. Mislim da mi imamo šansu.
Utakmica Širokih Gokeja počinje od 19:15. Ekipa koja ostvari 3 pobjede u finalnoj seriji osvojeće titulu šampiona BiH. Teniseri iz BiH Aldin Šetkić i Damir Džumhur plasirali su se u finale ITF Futures turnira u Brčkom. U danas odigranim mečevima polufinala Šetkić je sa 6-1 i 7-6 pobjedio Crnogorca Gorana Tošića, dok je Džumhur sa 6-2 i 6-2 u setovima savladao Miljana Zekića iz Srbije. Meč finala Šetkić-Džumhur bit će odigran sutra o 13:00 uz prijenos na televiziji Republike Srpske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava sunčano i toplo vrijeme. Mjestimično na sjeveroistoku, istoku i u Hercegovini pljuskovi s grmljavinom, duva slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža temperatura u 14:00 izmjerena je na Sokocu i u Čajniću 16 stepeni, a najtoplije je bilo u Banja Luci, Bijeljini i Zvorniku 28 stepeni Celzijusa. Ostale izmjerene vrijednosti temperatura u 14:00 u Sarajevu 22 stepena, u Mostaru 23, u Novom Gradu 26, u Doboju i Prijedoru 27 stepeni Celzijusa. Vrijeme sutra. Ujutru malo do umjereno oblačno, zatim djelimično sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost, a krajem dana očekuje se pojačan razvoj oblačnosti, prolazno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevno 23 do 28 stepeni Celzijusa. I u naredna tri dana očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a poslije podne pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Izvještaj OEBS-a o procesuiranju ratnih zločina potvrđuje nastojanje Republike Srpske da se izvrši reforma pravosuđa na nivou BiH, izjavio ministar Selman.
U Jošanici kod Foče je obilježeno 19. godina od stradanja 56 srpskih civila.
U naselju Žutica kod Milića parastos za 8 srpskih civila koji su ubijeni na današnji dan 1992. godine.
MUP Republike Srpske u potpunosti angažovan u borbi protiv kriminala, korupcije i terorizma, izjavio ministar Čađa.
Crna Gora obilježava Dan nezavisnosti. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić u posjeti.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Željko Cvjetić, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Gordana Erak.